Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz hökumətin din siyasətidir. Antiterror qanunu Suriyaya gedən dinarlara yoxsa bütün təhlükətlərə qarşıdır? Nurşu məsələlərinin qabardılmasında kimlər maraqlıdır və məqsədləri nədir? Siyasi şərhçilər Ərəs Noruslu və Altay Göyüşov son vaxtlar baş verən prosesləri müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz metro ticarətçilərinin aqibəti necə olacaq, bu barədədir. Qanunvericilik kimin yanındadır? Ticarətçilərin yoxsa metro sahibinin? Tacirlər Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov və iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail bu və digər suallara cavab verəcəklər. Əgər sizində mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksat'da və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd P2-də yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Siyasi şərhçilər Altay Göyüşov və Ərəs Noruslu, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük.
Və elə başlayaq. Sabah Milli Məclisdə müzakirə olunacaq terrorçulara qarşı mübarizə haqqında qanuna dəyişikliklərdən. Sabah parlamentin iclasında çıxarılacağı gözlənilir həmin qanun layihəsinin. Həmin dəyişikliklərə görə terror anlayışının əhatə dairəsi genişləndirilir. Terrorçuluğa açıq çağırışlar, aqressiv dini təriqətlərə qoşularaq silahlı qrup yaratmaq, terrorçuluğu maliyyələşdirmək terror faktı kimi qiymətləndiriləcək. Nə anlayırsınız bu qanundan? Altay bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Çox sağ olun dəvətə görə. Sağ olun, verirəm hamınızı. Rəsim bəy də sizə. Tamaşıçılarımızda, üzr istəyirəm, dinləyicilərdə. Deməli, bilirsiniz, bu məsələyə mən hesabıram ki, bir mənalı baxmaq, çox şaxəli baxmaq lazım. Burada o qədər problem var ki, o qədər problemi bir-birinin üstünə yığıb, deməli, onun əsasında qiymətləndirməlidir. Birinci prioritet nədir bizim hökumət üçün? Bizim hökumət üçün birinci prioritet öz hakimiyyətini qorumaqdır. Və bu hakimiyyəti qorumaq üçün müxtəlif metod və vasitələrdən istifadə edir. Və tarixində istifadə elədiyi metodlardan biri olub ki, hər yerdə deyib ki, əgər mən getsəm, burada deməli, İslam radikalizmi təhlükəsi var və bu İslam radikalizmindən istifadə eləyib, tutaq ki, gəlib hakimiyyətə gələ bilərlər. Və yaxud da ki, bu son dövrlər biz Azərbaycan parlamentində qəbul olunan bütün qərarlara baxsaq, görərik ki, bu qərarların bir çoxu, yəni bu qərarlar getdikcə sərtləşdirilir. İstər bu olsun, istər başqa sahələrdə. Bu sərtləşdirilmənin bir məqsədi var. Deməli, mövcud olan bütün hakimiyyətə mövcud olan bütün təhlükələrin hamısının müxtəlif, istər söz azadlığından gəlsin, istər biznesdən gəlsin, istər nə bilim siyasi həyatdan gəlsin. Bütün istiqamətlərdə bu deməli təhlükələr, görünən təhlükələrin qarşısının alınması bu istiqamətdə atılır. Və bu və tendensiyaya baxsaq, həmişə bu hadisələrin baş verməsinə konkret səbəblər olur. Yəni tutaq ki, hansısa bir təhqiqat aparılır, təhqiqat nəyisə açır və bu təhqiqat meydana çıxandan sonra dərhal o, tutaq ki, orada hardasa bir deşik görürlər, o deşiyi yamamaq üçün dərhal parlamentdə bir qanun, yəni parlament yoxdur, dəyəsində
şeydən olan atılır. Qanunda hansısa bir dəyişiklik
eləmək. Və bu, elə bil ki, taktiki şəkildə həyata keçirilən bir situasiyadır. Fikir versiyonu Azərbaycanda qanunlar ki, 92-ci ildə, tutaq ki, həmin o din azadlığı haqqında qanun var, 92-ci ultraliberal qanun, yəni tam din azadlığını təmin eləyən. Bu tərəfə 96, 97, 2001 nə bilim nə hər dəfə bu qanun sərtləşdirilə gəlir cəzalar filan məkan və bunun məqsədi müxtəlif məqsədlər var. Birinci məqsəd ilk növbədə hakimiyyətin özünə qarşı təhlükələrin önləndirilməsi və eyni zamanda paralel olaraq tutaq ki özündən xaricdə istifadə edəndə deyir ki bəli bilirsən bizdə şey var, onun adı din təhlükəsi var. Bunlar hakimiyyətə gələ bilərlər. Ona görə bizim elədiyimiz. İndi bu Suriya hadisələri də imkan verdi ki tutaq ki, bu məsələdən su istifadə olunsun. Mən demirəm ki, təhlükə yoxdur. Aydın məsələdir ki, təhlükə var. Bu hər yerdə var. Azərbaycanda dörd. Dünyanın hər yerində var. Amma bu təhlükənin, məsələn, həmişə ən az olduğu məkanlardan biri İslam dünyasında bizim məkan olur. Və əgər bu təhlükə artırsa, bunun birinci səbəbi elə bu hakimiyyətdir. Yəni, o mənada ki, idarəçiliyi üsuludur. Yəni, bu təhlükə harada azalır? Demokratik mühitin olduğu yerdə. Harada ki, demokratik mühit azdır, yoxdur. Harada ki, sosial ədalət çox ciddi şəkildə pozulur. Orada tutaq ki, bu adamlar öz propagandasından istifadə edib cəmaati tutaq ki, tərəfdarlarını toplamağa bacarırlar. Və bu nöqtəyə nəzərdən baxanda, yenə deyirəm, bu məsələyə çox şaxəli baxmaq lazımdır. Təhlükə sözsüz ki, var. Amma təhlükənin aradan götürülməsi istiqamətində atılan addımlar adekvatdır mı? Və yaxud da ki, həmin təhlükənin bizim qəzetlərdən birdən başladı şişirməyə. Səhərdən axşama kimi Suriya belə gəldi, ay filan beş məkan getdi. Bunlar bəyəm doğrudan məsəl üçün bizim qəzetləri oxuyan elə bilərdi ki, Suriyada vuruşandan böyük əksəriyyəti elə azərbaycanlılardır. Belə bir təəssürat yaranırdı. Mən demirəm ki, təhlükə yoxdur, var. Sözsüz ki, var. Ciddi təhlükədir və buna qarşı adekvat addımlar atmalı. Amma adekvat addımların atılması ilk növbədə ölkədə ictimai-siyasi həyatın mülayimləşdirilməsi və eyni zamanda demokratikləşdirilməsidir. İndi gəlin diqqətlə baxaq. Bu hakimiyyət əsas təhlükəni hardan görür? İslamçıdan yoxsa liberaldan və yaxud da ki, demokratik hərəkatı istəyəndən, daha çox demokratik hərəkatı istəyəndən görür. Və ən çox təzyiqlər də onun üstünə olur. Buna görə mən bu məsələyə belə bir mənalı baxmağın tərəfdarıyam. İndi Ərəsin bəy danışsın sonra İnşallah mən tutaq ki, necə görürəm bu prosesi ümumiyyətlə onu çalışaram zahir.
Buyurun, Ərəsli Bəy, sizin dilinizə.
Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Buyurun. Mən də həm Altay bəyi, həm dinləyicilərimizi salamlayıram. Altay bəyin dediyi fikirlərin hamısı ilə tamamilə razıyam, amma bir sıra aspektlər var ki, icazənizə bunları da qeyd eləyim. Bəli, həqiqətən də bu tendensiya var ki, bütün sahələri məhdudlaşdıra gedirlər, hakimiyyətə təhlükə yarana bilən, yarada bilən və yaxud yarada biləcək nəzəri cəhətdən istənilən bir yeri həmən qapıyırlar ki, güya bu təhlükənin qarşısını alırlar. Əslində isə bu təhlükəni getdikcə böyüdürlər, genişləndirirlər və onu daha radikal formalara keçirirlər. Məsələn, biz illər boyu deyirdik ki, Azərbaycanda demokratik şuurun, demokratik təfəkkürün və bu təfəkkürün, şuurun daşıyıcılarının təqib olunması sonda həmin boşluğun müxtəlif radikallar tərəfindən doldurulmasına gətirib çıxaracaqdır. Yəni, bu böyük bir kəşf deyil. Burada Amerika kəşf eləməyə ehtiyacı yoxdur, nə də velosiped icad eləməyə. Bu, ictimai inkişafın qanunudur, reallığıdır. Yəni, siz əgər hansısa bir nisbətən mülayim oponenti sıradan çıxardırsınızsa, onun yerini daha sərti tutacaqdır. Bu, normal praktikadır. Təcrübədə bu görünübdür.
Dindarlar indi radikaldır.
İndi gəlirəm o məsələyə. Əlbəttə, dindarlar bu ümumi birləşdirici bir anlayışdır. Və biz bilirik ki, artıq Azərbaycanda açıq-aşkar ən azı söz səviyyəsində olsa bir məzhəb davası gedir. İndi mən deyim ki, bütün bu məzhəblər eyni dərəcədə radikaldır. Bu düzgün olmaz. Digər bir tərəfdən bir-birinə münasibətdə, xüsusilə bir-birinə münasibətdə onlar çox amansızdırlar. Elə hamısı. Amma digər tərəfdən biz baxırıq ki, onlar hakimiyyətə çox layaldılar yeri gəlmişkən. Bəs onda hakimiyyət nədən qorxur? Nədir bu səbəb? Əlbəttə, birinci səbəb odur ki, hakimiyyət çox gözəl bilir ki, dindarların demokratlardan fərqli taktikası var. Dindar hakimiyyət uğrunda siyasi mübarizəyə, mən üzr istəyirəm, dindar deyək, gəlin bir qədər dəqiqləşdirim ki,
söhbət
siyasi dindardan gedir, siyasi dini fəaliyyətdən gedir, bunun inanclı, sıradan inanclı insanlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Deməli, siyasi din o mübarizəyə hakimiyyət uğrunda o zaman girişir ki, o artıq tam hazırdır buna. Demokratlar bir qədər fərqlidir. Liberallar bir qədər fərqlidir. Onlar başlayır əvvəlcə ətraflarında hay-küy yaratmağa, bunun üzərində PR qurmağa, sosial dayaqlarını genişləndirməyə, bu PR vasitəsilə və təbii ki, tez diqqət cəlb eləyirlər. Və eyni zamanda onlar siyasi arenaya gələndə artıq mövqeyini ortaya qoyur. Deyir ki, mən müxalifəm. Müxalifsənsə, al payını. Gəlir zərbələr. Dini siyasət, siyasi deyək ki, siyasiləşmiş dini hərəkətlər, onlar fərqlidirlər. Onlar əvvəlcə bütün işini sırf belə, deyək ki, bir dəyərlər yaymaq üzərində qurur, şəbəkələşmə gedir və paralel olaraq çox ehtiyatlı bir belə deyək də, siyasiləşmə gedir, siyasi marifləndirmə gedir dırnaq arasında. Niyə dırnaq arasında? Bunu da deyim, çünki əslində mübarizəyə, dindar mübarizəyə hazırlanırsa, kimlərsə tərəfindən, bu artıq dinin özünə ziddir. Yəni, dindarın fərd olaraq, vətəndaş olaraq siyasi mübarizədə iştirak hüququnu heç kim məhdudlaşdırmır, heç Azərbaycan qanunları da məhdudlaşdırmır. Amma məhz dini əsas götürərək, dini pərdə altında mübarizə, siyasi mübarizə, bu artıq ən azı mövcud Azərbaycan qanunvericiliyinə görə zidd. Bu qanunvericiliyə zidd bir qeyri-qanuni fəaliyyət növüdür və bunun qarşısı təbii ki, alınmalıdır. Amma məhz bunu da nəzər alaraq, dindarlar, siyasi dindarlar, onlar öz taktikasını başqa cür qurur. Hakimiyyətə layaqlıq göstərirlər. Yeri gəlində siz məsələn diqqət yetirmişsiniz Azərbaycandakı müxalifətə qarşı dindarlar bir sıra hallarda kəskin çağırışlar da eləyiblər, fətvalar da veriblər. Amma eyni zamanda iştirak eləyənlər də var, bunu da etiraf eləyək, bunu da deyək. Amma əsas kütlə hakimiyyətə layaqlıq göstərir. Ta o zamana can ki, artıq maraqlar toqquşmur, ya hakimiyyət provokasiya çəkir və ya onlar artıq hesab edir ki, siyasi mübarizəyə girişməyin zamanı çatıb. Təhlükə var mı? Var təhlükə. Çox ciddi təhlükə var. Suriyə məsələsi. Burada Altay bəy də onu qeyd elədi. Birisi Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğatçıları bir sıra hallarda arzu olunanı həqiqət kimi təqdim eləməyə çalışırlar ki, güya onlar ölkədəki bütün vəziyyətə nəzarət edirlər və az qala Suriyaya gedən radikalları bunlar bir-bir seçib, hazırlayıb özləri göndərirlər. Bu tamamilə absurd bir şeydir. Birincisi, Azərbaycandan gedib Suriyada döyüşənlərin böyük əksəriyyəti anti-Əsəd cəhbəsində döyüşür. Azərbaycan hakimiyyəti isə Əsədin ən böyük dostlarından biridir.
Amma Əsəd cəhbəsində döyüşən dindarlar da var.
Var, indi deyəcəm. Məsələ burasındadır ki, anti-Əsəd cəhbəsinin özü də xeyli müxtəlifdir. Məsələn, tutalım ki, Azərbaycanda bəlkə bu deyəcəyim bir qədər sensasiyon bir şey olacaq bir çoxlar üçün. Demək, İraq və Şam İslam dövləti quruluşu ki var, təşkilatı mübarizə aparan Əsədlə. Bu məzhəbinə görə sələfi və yaxud vəhabi bir hərəkatdır. Amma bilirsiniz onu kim idarə eləyən? İran. Nə qədər təəccüblü olsa da, mən yenə deyirəm ki, bu sensasiyon bir şey kimi səslənəcəkdir. Və bu hərəkatı yaradan, onun başında duranlar Səddam Hüseyn ordusunun keçmiş yüksək rütbəli zabitləridir. Və təsadüfi deyildi ki, təxminən bir ay əvvəl Əl-Qaida lideri Ayman Əz-Zəvahiri xüsusi bir açıqlama verdi və bu yeri gəlmişkən Əl-Qaidənin tarixində ilk dəfə idi ki, onlar həmin bu təşkilatın, yəni İraq və Şam İslam Dövləti təşkilatının fəaliyyətini pislədilər, ondan məsafələşdilər. Səbəb də bilirsiniz nə idi? Siz demin bu təşkilat çox radikal imiş. Əgər Əl-Qaida bir təşkilata radikal deyirsə, görün o təşkilat nə gündədir. Azərbaycandan gedənlər orada da döyüşür, Əsəd cəhbəsində də döyüşür, Ən-Nüsrə cəhbəsində də döyüşür, Əl-Qaidanı yaxın digər qruplaşmalarda da döyüşür. Amma məsələ burasındadır ki, bu kör təbii bir prosesdir mi? Sizlə burada studiyada bunu müzakirə eləmişik və bir daha deyirəm, bu kör təbii deyil, bu insanları seçib bir-bir aparırlar və bunu seçmək üçün aylarla, illərlə bunlarla işlənilir. Özümüzü aldatmayaq ki, Əl-Qaida olsun və yaxud başqa digər terrorçu təşkilatlar olsun, bunların arxasında heç bir dövlətlər və ya kəşfiyyatlar dayanmır. Sadə sual çıxır, ortiyonda onlar bu qədər pulu hardan alırlar, silahı hardan alırlar və s. və s. Yəni bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti axır ki anladı ki, bu təhlükə var və təhlükə də ondan ibarətdir ki, sabah həmin o döyüşdən keçmiş insanları heç kəs təminat verə bilməz ki, Azərbaycana atmayacaqlar. Məhz bu hakimiyyəti devirmək üçün.
Vacib, ən vacib məsələ budur. Ən vacib məsələ budur.
Bəli.
Mən icazə versəniz, mən deməli Əsim bəy bu məsələsindən başlayım. Çünki bu vacib. Çünki Əsim bəy tamamilə düzdür. Bax bu ki indi daha çox üstünə yerdilən təşkilatlar var. Hı-hı. Bunlar tarix boyu bu hökumətə loyal olublar. Yəni xutbələrində kitab da yazıblar, nə bilim bu hökuməti tərifləyiblər də, seçkilərdə, hətta bizim yadımıza gəlir ki, seçkilərdə gedib tutaq ki, əleyhinə məsələn kağız qoyublar qamana, söz ver ki, filan kəsə səs verəcəksən. Adam deyib ki, mən ona səs vermirəm, çıxardıblar işdən. Yəni o dərəcədə ki, bunların rəhbərliyi elədi, yansa kampaniyada. Yəni belə olub bu dərəcədə. Birdən-birə hökumət bunlara qarşı çönür. Niyə görə çönür? Hökumət fikirləşir, mən sırf özümün gəldiyi qənaətdir müəyyən məlumatlar əsasında, yəni oxuduqlarım, bildiklərim əsasında. Mən hökumət gəlir ki, dün artıq təhlükədir. Real, bizim hakimiyyətə artıq təhlükə. Dünən ki, biz bundan istifadə edirdik ki, belə-belə deyib, bunlar gələ bilər. Amma bu fakt, bu günləri bu artıq real təhlükə.
Yalaşdı, yalaşın evi
yalaşdı. Bu artıq real təhlükədir. Və gəlin biz bu təhlükə ilə mübarizə aparaq, qabağın alaq. Bizim dini spektr 1-4, yəni belə çox belə kobud ümumiləşdirsək, 3 böyük qrupadan ibarətdir. Birincisi bu şiyə qruplaşmasıdır.
Cəfər.
İkincisi Cəfərilər. İkincisi bu Sələfilərdir. Kobud ümumiləşdirmədir. Ya, bunların içərisində o qədər parçalanmalar var ki. Bir də ki, belə deyək, Türkiyə bağlı sünni belə deyək, qruplar. Urda deyə bilərsən, Süleymancıda deyə bilərsən. Yəni, bu, əslində Nurçu dövrünün içində Nurçu olmayan da o qədər var, amma ümumi götürək də. Bu 3 qrup. Mən hökumət fikirləşir ki, bunların içərisində bizə əsas təhlükə hardan gəlir? Və hökumətin fikirləşdiyi, hökumət özünə bir nömrəli rəqib deyəndə qərbi nəzərdə tutur da və fikirləşir ki, bunların hansının qərblə əlaqəsi ola bilər? Tutaq ki, və gözünün qabağına getirir şişələr mümkün deyil, çünki bu İrandır, qərblə düşməndir, bu ilə əlaqəsi yoxdur. Sələfi, hökumətin beynində bu fikir var ki, hökumət bu fikirləşir, məsələn, bəzi bunların politologlar, zətlərdir, televizyada zətlər də deyirlər, bunu açıq da yazırlar ki, deyirlər ki, tutaq ki, orada Suriyada vuruşan radikallar yoxdur, anti-əsəd, bunlara qərb maraqlaşdırır, bunlar qərbin o
az qala bir-bir ağ evdə təlimat.
Hə, az qala elə, yəni o cür təlim elə, bunları qərbə bağlı adamlar, bunları qərb yaratdı, yəni Əl-Qaidanı qərb yaratdı, nə bilim, filan kəsi qərb yaratdı, bu qərbdir, yəni belə deyək, primitiv bağlar yaradılır və bu primitiv bağlar əsasında bayaq Ərəstun bəy deyən fikir ki, birdən bunlar elə onları oradan sonra gətirib elə bizim özümüzə qarşı istifadə eləyə bilərlər. Ona görə bunlar bir nömrəli deməli rəqib hesab olunur. Baxmayaraq ki, bunlar kitabda yazıblar, tərifləyiblər də, amma bunlar məscidlərə bağlanır, dərhal bunlar.
Müxalifətin mitinginə qarşı fətvalar da veriblər.
Fət, hər şey eləyiblər.
Bunu qoyduq bir kənara alta.
Qutarım da, qutarım bir dəqiqə mən, bu çox vacib məsələdir. Yəni bu bir qrup getdi. İkinci qrup həmin o Türkiyədən gələn qruplar. Onlar da hesab olunur ki.
Bəli, elə sual olunurlar.
Hə, bunlar hələ onu baxır ki, aha, bu Fətullah Gülən oturub Amerikadadır, Pensilvaniyadır. Deməli, bu ilə əlaqəsi var. İkincisi, bunlar baxırlar ki, bu əvvəldən var idi ya, bu son hadisələrə qədər bunların beynində fikir var idi ki, bu qruplar bunlara qarşı istifadə oluna bilər. Ona görə indi də ki, məsələn, müxtəlif imkanlarda şəraitdən yaradılır, ta ki, Erdoğanla onların arasında olan münasibətlər və s. bunlardan istifadə ad olunur, dərhal
çox maraqlı ki, bu məsələdən sonra Azərbaycanda bu nurçu söhbəti qabarmağa başladı.
O hamısı bir-biri ilə əlaqədə. Qalır burada üçüncü qrup, Şiyə qrupu. Bu qrupla bu əslində həmişə hakimiyyətə müxalif olan bunlar olurlar. Yəni açıq müxalifət tax ki 2002-də, 2003-də. Amma hükumət də fikirləşir, mən bilən, mənim gəldiyim qənaətim. Birinci onu fikirləşir ki, bayaq da deyim, bunlar İranla bağlıdır. Bunlar heç vaxt qərbdən dəstək almır. Yeri gəlmişən,
onu da xatırladaq ki, hazırda həbsdə olan Hacı Talib Ağırzadə və Mövsüm Səmədov da
həmin həbsdəndir.
Bəli, o yəni Cəfəri məsəbinə.
Hə, indi gəlirəm o məsələyə, gəlirəm onu lap konkretləşdirəcəm. Hökumət fikirləşir ki, bunlar İranla əlaqəlidir. Yəni İranla əlaqəli olduğu üçün bunlar qərblə heç vaxt münasibətləri normal olmayacaq. Bu heç. İkinci məsələ ondan ibarətdir. Hökumət fikirləşir ki, bizim əhalinin böyük əksəriyyəti Şiyədir. Şiyə qrupları ilə sən tutaq ki, o biri qrupların, sələfi qruplarının apardığın kimi barizə apara bilməsin. Sələfi qrupların sayı çox olsa, məscidə çox keçsə də bunlar ənənəvi əlaqəsi yoxdur. Başqa bunlar elə bil ki, havadan asılı vəziyyətdədir. Amma o birilər zonalardır birdən-birə. Cənub zonasıdır, Bakı ətrafıdır. Bu ənənəvi şəkildə dinlər də olmasa, amma kimliyi etibarilə çox güclü şiyəliyi var. Ona görə hökumət bundan istifadə etməyə çalışır. Və indi fikir versəz, komitənin yeni rəhbərliyi, tutaq ki, bu daha çox Şiəliyə yaxın insanlardır. Yəni belə deyək, Şiəli ilə müəyyən əlaqədir. Və görünür bunların qarşısında belə bir məqsəd olub ki, bu Şiəliləri maksimum hökumətə loyallaşdırmaq, çalışmaq ki, bunları alın və bunları hökumətə yaxınlaşsınlar. Və bunlar müəyyən dərəcədə buna nail oldular. Məsələn, bunların ən böyük məscidi Məşədə Dadaş məscididir Kubinkada. Məsələn, onun rəhbəri var idi Hacı Şahin və bunlar məsəl üçün çox əlaqəni qura bildilər. Müəyyən dərəcədə onu tutaq ki, o məscidi hardasa onun ora gələnlər ən böyük icma idi da burada Şiə icması idi. Onu hardasa loyallaşdırmaq.
Amma bir anonim hücum
yəni hələlədilər. Ondan sonra yavaş-yavaş tədricən onlar da görür ki, təhlükə var. Yəni o birlərə qarşı olan təzyiq olar da ola bilər. Ona görə loyallaşma yolunu tuturlar. Hacı Talib bütün təklifləndən imtina edir və s. ona görə o deməli o həbsdə fəaliyyətini davam elətdirir. Yəni mənim başa düşdüyüm situasiya təxminən indi belədir. Amma burada işə mane olan tərəflər də var. Nə var? Hökumətin özün içərisində olan problemlər. Yəni fikir verirsiniz, Nurçu məsələsində biri o birinə qarşı istifadə, Əşiyə məsələsində də.
Nurçu məsələsi barəsində bir qədər sonra daha geniş formada mən hər şey qonağımızdan istəyəcəyim şərhlərini verməyə, çünki çox maraqlıdır ki, bu birdən-birə niyə qabardı və bunun hansı məqsədləri var, bu qabarmanın məqsədləri nədir. Amma bu terrorçuluğa açıq çağırışlar, aqressiv dini təriqətlərə qoşularaq silahlı qrup yaratmaq, terrorçuluğu maliyyələşdirmək terror faktı kimi qiymətləndiriləcək. Qanunda olan dəyişikliklərdən bir cümlə. Azərbaycanda dindarların hər hansısa birinin terror təhlükəsi, terror etmək təhlükəsi varmı? Belə bir şey gözlənilə bilərmi?
Mən ümumiyyətlə təklif eləyərdim ki, biz terroru aparıb dinlə bağlamayaq. Bu yanlış yanaşmadır və əgər hakimiyyət bunu qanuni bir şəkildə, qanunləşdirilmiş şəkildə gündəmə gətirirsə, bunun effektiv olacağına xeyli şübhələrim var. O, bayaq Altay bəy dediyi kimi, layal qruplarında qruplardan da layallığı itirəcəkdir. Bunu eyniləşdirmək lazım deyil. Azərbaycan müsəlman əhalisinin yaşadığı ölkədir. Bayaq Altay bəy də qeyd elədi ki, məsələn deyək ki, Cəfəri məsəbi, Şiyə məsəbi Azərbaycanda bir artıq həyat tərzinin, ənənənin, kimliyin tərkib hissəsidir.
Bəli, məhərrəmdə toy eləmirik də.
Bəli, buna birisi bu barədə
nə cür demək olar, amma köhnə sünni məsəbi, yəni bu
bilirəm, var belə bir şey. Birisi mənim atamın yaxşı bir sözü var idi bu barədə. Deyirdi ki, qaçan da Allahı çağırır, qovan da. Yəni bunun arxasında böyük bir hikmət durur. Yəni insan ən çətin anında, ən həlledici anında Allaha üz tutur, Allaha müraciət eləyir. Dəxli yoxdur, haqq əməl törədir və yaxud nahaqq əməl törədir. Yəni bu artıq belə deyək də Azərbaycan kimliyinin bir tərkib hissəsidir. Yəni tərkib hissələrindən biridir. Ona görə
vacib dini, tərkib hissəsidir.
Vacib tərkib hissəsi, bəli. Aparıb dini birbaşa deyək ki, terrorla əlaqələndirmək, ümumiyyətlə din və terror bunu bir kontekstdə, bir cümlədə işlətmək, bu mən hesab edirəm ki, siyasi savadsızlığın nəticəsidir ya da bu provokasiyadır. Başqa adı yoxdur. Axı biz eyni şeyləri başqa ölkələrdə deyiləndə İslam terrorizmi və s. biz buna etiraz eləmişik. Özü təkcə biz deyək ki, ictimai siyasi xadimlər yox, elə Azərbaycan hakimiyyətinin özü də
onlardakı
kütləvi informasiya vasitələri.
Danışırdılar da, həmçə İslamofobiyadan da.
Bəli, təqdim edirlər. İndi nə oldu həmin İslamofobiyanı? Bunlar götürüb öz qanunlarında legallaşdırırlar. Nə təhlükə yarandı? Biz problem bundadır. Bu barədə də danışmışıq. Azərbaycandan gedib Suriyada döyüşən nə istəyirsə adı qoyaq ona, mücahidlər deyək, nə bilim kimlər deyək, fərqi yoxdur. Yəni əslində qeyri-qanuni şəkildə gedib orada döyüşən insanların böyük bir hissəsi Rusiya kanalından gedir.
Amma deyilənlərə görə Türkiyə kanalı ilə gedənlər də var.
Türkiyə ərazisindən gəlir. Amma Rusiya kanalından gedir. Və əgər siz diqqət yetirsəz, görərsiniz ki, onların bir böyük bir hissəsi məhz həmin o məlum videolarda, saytlarda verilən yazılarda kimlərlə yan yanaşıdır? Dağıstanlılarla, Çeçenlərlə. Bax, bu Azərbaycan hakimiyyətində iki qat qorxu yaradır. Bəli, Azərbaycan hakimiyyətində qərb qarşısında qorxu var. Amma Azərbaycan hakimiyyətində Rusiya qarşısında bir zaoloji qorxu var. Və biz bunu daim şahid oluruq. Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl bilir ki, ən azı belə bir
təzirat seremoniyasında
ki, bəli, Rusiya bunların nazından oynayası deyil. Və bu səbəbdən də bax bu qorxu yarandı və bu qanunun müzakirəyə çıxarılması ərəfəsində də həmin o sonra gəlmək istədiyiniz Nurçu söhbəti gündəmə atıldı. Bir güya bir ictimai rəy formalaşdırmaq üçün. O ki, qaldı qanuna, bilirsiniz, nə ehtiyac var bu qanuna? Tutalım ki, 40 nəfər Nardaranlını İran casusadından tutub damladılar. Və yaxud 40 nəfər sələfini terrorçu adından götürüb saldılar içəri. Ki, onda bu qanun var idi, yox idi. Amma onsuz da bunu eləyirlər. Yəni, mən ümumiyyətlə başa düşürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qanunları qəbul eləmək nəyə lazımdır? Nədir, o qanunların nə effekti var? Hacı Talehi nə üstə tutublar?
Yəqin ki, evindən ya silah...
Ya narkotik, ya silah çıxacaq da. Və yaxud da ki, Möhsin Səmədov nəyin üstündə tutublar? Silah. Silahlı çağırış və s. O İlham Əliyevin haqqında tənqidi və bir sırada deyək ki, təhqiramiz ifadələr işlətmişdi. Bunun üstündə tutublar. Amma onda qanun yox idi. Gütlər evindən silah çıxartdılar, dedilər bu sənin silahındır. Bunun getdilən həm evindən narkotik çıxartdılar, onun cibindən nə çıxartdılar. Yəni, mən başa düşürəm bu qanun nəyə lazımdır. Düzü, mənə çatmır bu. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkədə qanuna ən etinasız, ən hörmətsiz, ən saygısız yanaşan qurumdur. Özlərinin qəbul elədikləri qanununa görə, düzü mən buna belə xüsusi bir önəm vermək istəməzdim də. Amma sadəcə olaraq bu məsələnin gündəmə gəlməsindən Azərbaycan hakimiyyəti gündəm formalaşdırmaq istəyir, yeni gündəm. Və bu gündəm də yeni deyil, o mənada yeni deyil ki, yəni bu bilirsiniz daim olubdur. Əvvəlcə bu praktikadan çox geniş şəkildə İslam Kərimov istifadə edirdi, bütün demokratları qovdu, tutdu.
Hamısı.
Ondan sonra göstərdi ki, Özbəkistanda yalnız müxalifət deyilən şey hansısa marginal dindar radikal qruplardır. Terrorçulardır və buna da əsas gətirdi ki, bax, Özbəkistanın bir hissəsi Özbək xalqının Əfqanistanda yaşayır, oradan import olunur bu Özbəkistana bu ideyalar və s. Və Əndicanda 2000 adamı güllələdilər. Yadınıza gəlirsə, o zaman George Bush demişdi ki, bizim Özbəkistanla münasibətlərimizdə insan haqları prioritet deyil. Yəni, yaxşı ediblər, 2000-i güllələyiblər. Bugün dünya fərqlidir, bugün ABŞ administrasiyası məsələ başqa cür yanaşır, Avropa Birliyi başqa cür yanaşır. Amma indi ortaya belə deyəsə, təkcə söz söhbət yox, bir real işlər qoymaq lazımdır. Bax, real işlər qoymaq üçün bu qanunu qəbul edirlər. Və digər tərəfdən də bu qanunun indiki mərhələdə qəbul olunmasının səbəblərindən biri də Türkiyədə baş verənlərdir. Unutmayaq ki, bu Azərbaycandan çox...
Yo, mütləq, ondan sadəcə pretext kimi istifadə olunur da. Yəni, beyində var ki, biz bunları yavaş-yavaş üstünə hücum keçməliyik. Amma bu yönləri hücum eləmirik.
Bir də ki, hamı sıradan çıxarılıb artıq.
Bunları çıxartmaq lazımdır.
Qalıb dindarlar, indi onların növbəsi.
Amma onları sıradan çıxartmaq üçün fikirləşirdilər ki, buna əsas da lazımdır. Elə əsasız olmur. Əvvəl ki, haçan bunların əlaqəsi ərdə Erdoğanla yaxşı idi. Erdoğan hakimiyyətdə ola bunlar münasibəti yaxşı ola. Bunlar üstünə hücum seksiyon problem yarana bilər. Niyə? Türk hökuməti ilə. O da məscid bağlanıb və s. şəhidlər məscidi. Bir dənə məscidə görə problem var. Bir də var məktəbləri bağlayasan. Amma indi ki bunların özünün Erdoğanla problemləri yarandı. Bunlar bundan dərhal anlan o sui-istifadə eləmək istəyirlər ki, həm də deyirlər, elə Erdoğan özü də elə xahiş edib, deyəsən, yığım səfirləri xahiş edib ki, Allah məktəblərində. Çünki təkcə bizdə 4 proses başqa yerdə də gedir. Yəni, sadəcə olaraq şəraitdən maksimum yararlanmaq istiqamətində addım atılır.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Zahid Oruçla Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, bu qanunla bağlı o dediyi fikirlərdə mən bir
komitənin üzvüdür, sədri yox.
Üzr istəyirəm, üzvü Zahid Oruç bildirib. O deyib ki, bundan sonra özəlliklə müxtəlif dini qollar, İslami məzhəblər, cəryanlar, digər dini cəryanlarda insanları təşkil edən, onların fəaliyyətinə maddi yardım göstərən digər ölkələrdən hərbi birləşmələrə qoşulmasına kömək edənlərin əməli terror yaxud terrora yardım kimi tövsif edilir. Məsələn, bugün Suriyada 117 azərbaycanlı var, onların bir qismi məhz bu dini qrupların vasitəsilə gedib, dəyişiklik həmin təşkilatların qapanmasına əsas verir. Mən iddia etmirəm ki, ölkədə vəhabi kimi tanınan bütün şəxslər və ya məscidlər, qurumlar hamısı terrorçu yetişdiriblər. Hansı ünvanda bunlar baş veribsə, onlara qarşı hüquq təqibi seçilə bilər. Bu dəyişikliklərin nə vəhabiliyinə də nurçuluğa yönəldiyində düşünmürəm, ancaq Suriyadakı proseslərin bu dəyişikliklərə təsirini bir mənalı qəbul etməliyik. Statın sonu Zahid Oruç, Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü bu fikirləri deyib Azadlıq Radiosuna müsahibəsinə. Əgər əlavəniz olarsa Zahid Orucun fikirlərinə deyə bilərsiniz, amma mən istəyirdim ki, indi gələk o nurçuluq məsələsinə, hansı ki, bir qədər əvvəl Suriya, yəni nurçuluq məsələsindən və Suriyaya gedən azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan mətbuatı həyəcan təbili çalırdı, ancaq həmin vaxtı bu qanunla layihəsi meydana gəlmədi. Türkiyədəki hadisələr bunun ardınca Azərbaycan hakimiyyətində nurçuların rəhbərini maliyyələşdirdiyi şəxslər barəsində bəzi fikirlər yayıldı. Nə dərəcədə dəqiqdir, bunu dəqiqləşdirmək imkanı yoxdur. Amma bundan sonra bu qanun layihəsi ortalığa çıxır. Bu qanun layihəsinin həmin məsələyə aidiyyatı varmı?
Atabəcəz, orada bir haşiyə çıxım.
Buyurun,
orada bir rəqəm səsləndirdiniz Zahid
117 Azərbaycanlıdan
117. Mən istəyərdim ki, dinləyicilər alternativ rəqəmi də eşitsinlər. Hal-hazırda Azərbaycandan Suriyada bizim əldə etdiyimiz müxtəlif xarici və daxili mənbələrdən əldə etdiyimiz rəqəmlərə görə 250-450 nəfər arası Azərbaycanlı döyüşməkdədir hal-hazırda.
Hətta
bəli.
Buyurun.
Deməli, bu məsələnin mən deyim bayaqçı fikrin davamı kimi ki, yəni əslində nurçuluq bura 92-93-cü illərdə gəlib və məqsəd də aydındır. Yəni o vaxt Sovet hökuməti dağılmışdı və Sovet hökuməti dağılanda aydın məsələdir, kimliyin qayıtmağı prosesi baş verirdi, İslami kimliyin və burada təbii olaraq İranın təsiri güclü idi, çünki bura Şiə ölkəsi, onlar yaxın, dili bilir və s. və bu şəraitdə belə deyək kontrargument lazım idi ki, onların haradansa bu təbliğata qarşı, yəni sən daxili təbliğatla onun qarşısını ala bilməzdin və onda o nurçuların bura gəlməsinə şərait yaradıldı və etiraf eləmək lazımdır ki, onlar bu təbliğatı belə deyək yüksək səviyyədə aparmağa müvəffəq oldular. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, nurçuluğu vahid bir təşkilat kimi nəzərdən keçirmək olmaz. Çünki klassik olaraq bu, elə Türkiyənin özündə də iki əsas qola bölünür. Klassik nurçuluqdur ki, Səid Nursi hərəkatı. Bu, Azərbaycanda o qədər geniş yayılmamışdı. Amma hətta əvvəllər də bunlara qarşı təzyiqlər var idi. Tutaq ki, laf elə əvvəlki komitənin sədrinin dövründə, rayonlarda, İsmailda və s. bunların nümayəndələri tuturdular, ədəbiyyatın əlindən alırdılar və s. Yəni, Bədüzzaman tərəfdarları. Amma ikinci qol ki, var idi.
Və onlar Fətullah Güləni qəbul etmirdilər nurçuların dediyi kimi.
Bunlar kimi, qəbul etmirdilər deyəndə bunlar kimi ona, çünki bunlar tamam başqa hərəkatdır. Bunlar daha çox bunların Fətullahçı, Gülənçi, Hizmət hərəkatı və s. dedilər. Bunlar biraz Azərbaycana başqa sistemlə gəldilər. Bunlar daha çox sekular sistemin tərkib hissəsi kimi gəldilər. Məktəblər, universitet, kurslar və hətta bunlar tutaq ki, o vaxt nazirlik
televiziya,
bunlara o vaxt hətta mən bilirəm ki, nazirlik məsələn, Qafqaz Universitetində İlahiyyat Fakültəsini qadağan elədi. Sonra bunların məktəblərində tutaq ki, dərslər var idi də, o mənəviyyat dərsləri və s. onların qarşısı alındı. Yəni ki, bunlara deyildi ki, məktəb keyfiyyətlidir də, bizim təhsil ilk günündə bunların məktəbi yaxşı. Bunlara dedilər ki, bəli, yəni təhsil üzü və s. deməli eliyin, amma bir şərtlə ki dini məsələnin tərsinə müdaxilə eləmir. Amma bu məsələdir ki, bunu bunu kontrol etmək çətin məsələdir. Yəni buna nəzarət eləmək çətin məsələdir. Başqa məsələ. Bunlar bura gəlib fəaliyyət göstərəndə Azərbaycan elə bir vəziyyətdir ki, istəməsən dayday olmalıdır. Kimsə arxada kömək eləməlidir. Yəni hətta gedib Təhsil Nazirliyindən tutaq ki, sən proqramı, dərs proqramını təsdiq edəndə kimsə sənə kömək eləməlidir. Aydın məsələdir ki, bunların Azərbaycan belə deyək məmurları ilə əlaqəsi olmaya bilməz. Mümkündür bu Azərbaycan sistemində. Təsəvvür edirsiniz ki, Azərbaycanda universitet açılır və fəaliyyət göstərir və Azərbaycanda tutaq ki,
el dili ilə desək qırışas.
Hə, yəni
özəl,
bu, özəl universitet bu məktəb fəaliyyət göstərir. Bundan Azərbaycan hökumətinin xəbəri yoxdur və yaxud Azərbaycan hökuməti belə deyək, oradan özünün lazım olan miqdarda belə deyək, öz xeyrini, həm maddi və sair xeyrini götürür. Mən bunu təsəvvür edə bilmirəm.
Mən də eləmirəm.
Mən təsəvvür edə bilmirəm. Deməli bu istərsəm əlaqələr var. Amma indi ki bu şərait ki gəlir düşür bu vəziyyətdə. Mən bayaq dedim, çox vacib elementlərdən biri həmçinin indi hakimiyyətin özünün daxilində ayrı-ayrı qollar arasında gedən çox ciddi mübarizədir. Hamısının qarşısında çıxır. Elə tutaq ki, o şeyə məsələsi meydana çıxanda. Komitə ilə Şeyxülislam arasında az qala açıq savaş gedir. İndi mütəxəssis olan onu dərhal görür. Yəni bunların dedikləri sözlərdə, atdıqları addımlarda, o işarələrdə görürsən ki, bunlar faktiki bəzən xüsusən Şeyxülislam tutaq ki, xüsusən komitəyə qarşı dərhal əks təbliğat meydana çıxır. Və yaxud da ki, bir tədbir keçirdi. Görürsən ki, komitənin sədri o tədbirdə yoxdur. Biraz gülməli gəldi. Yəni, bu sahə üzrə keçirilən tədbirdə prezident var və s. Amma komitə sədri dəvət olunmuyor. Bu o deməkdir ki, burada daxildə rəqabət var. Və aydın məsələdir. Eyni zamanda bu məsələ ki, meydana çıxdı. Burada söhbət nədən gedirdi? Bu meydana çıxan kimi hamı gördü ki, aha, deməli, bu artıq bu məktəblər yana bilər bu vəziyyətdə və yananda eyni zamanda bir iki nəfərin boynuna da qoymaq olarmı ki, siz bu ilə əlaqəlisiniz. Və o vəziyyətdə hamı preventiv tədbirləri keçir. Atır bir-birinin boynuna, hamı bir-birinə əlaqələrini bilir axı. Hamı bir-birinin boynuna alır ki, bunun filan əlaqəsi olub, bu da deyir, bunun filan əlaqəsi olub. Amma belə baxanda, mən hesab edirəm ki, onlar da bura gələndə fəaliyyət göstərəndə, iş bilirdilər ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir, ona görə maksimum çox adamla əlaqə qurmaq istəyiblər, yaratmaq istəyiblər. Ona görə yox ki, onlar onu çəkiblər, özlərinin adamı eləyiblər, xidmətçi eləyiblər və s. Sadəcə olaraq Azərbaycanın şəraiti belə idi ki, bunlar başqa cür fəaliyyət göstərə bilməzdilər. Bunlar əgər əlaqə yarada bilməzdilər. Lap tutaq ki, bir krişə yarada bilərdilər, o biri krişə həmişə o biri tutaq ki, konkurensiya var da, bunlar bir-birlərinin adamlarının ayağına vurmağa yaxdır, problem yaratmaq və s. Ona görə problemləri getmək üçün məcbursan bacardıqca daha çox şaxələnəsən. Və bunlar da sadəcə olaraq bu metoddan istifadə edirlər. Amma mən bir şeyi mütləq qeyd eləməliyəm həmişə danışanda. Bunlar haqqında danışanda bir şeyi etiraf eləmək lazımdır. Bu məktəblərin içərisindən o qədər qeyri-dindar çıxıb ki, bu məktəblərin içərisindən o qədər solçu çıxıb ki, o qədər tutaq ki,
amma bunlar ateist.
Ateist çıxıb ki, bu adamların iki mühüm cəhəti var. Birinci ondan ibarət ki, bunlar əvvəldən uşaqları ora götürəndə savadlı uşaqları götürürdülər. Yəni
imtahan nəticəsində.
İmtihan nəticəsində götürür. Ona görə təbii olaraq bunların uşaqları yüksək intellektualıdır. Bunlar da təhsili yaxşı verirlər. Ona görə dünyanın, Avropanın, Amerikanın yaxşı universitetlərində oxuyurlar, hətta orada işləyirlər. Bu birincisi. Bir də ikinci mühit özü ilə idi ki, orada bilirsiniz Türkiyə mühitidir də bura gətirilir. Orada istər-istəməz insanın içərisində bir ictimai aktivlik əhval-ruhiyyəsi yaranır. Yəni bu tutaq ki, biganə olmur ölkədəki vəziyyətə. Tamam kənarda olmur. Ona görə bunların özünün belə deyək ictimai aktivliyi olduğundan cəmadın alnına gəlir ki, bunlar bir şəbəkədirlər. Şəbəkə deyir, sadəcə olaraq bunlar aktiv, savadlı və aktiv. Sən savadlı, 10 dənə savadlı aktiv adam. Tutaq ki, belə baxanda elə Harvardda onda bir şəbəkədir də. Yəni belə baxanda o da bir şəbəkədir. Yəni
mason şəbəkəsi.
Hə, o da bir şəbəkədir. Hə, o da bir şəbəkədir. Əslində isə söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu adamlar savadlıdırlar, ictimai
şəbəkələşmə yoxdur deyirsiniz. Sadəcə Azərbaycan
təbii
daxilində
təbii şəbəkələşmə var. Təbii
şəbəkədir. Yəni, bir yerdə oxuyublarsa
təbii şəbəkələşmə prosesi.
Dostluq və yaxud yoldaşlıq.
Yəni çünki hə. Amma yeri gəldə bir-biri ilə dava eləyəndə də mən görmüşəm, çox ağır şəkildə bir-birinə dava eləyirlər. Tutaq ki, bizim də tanrımız ictimai həyatdan tanıdığım adamlar. Mən demirəm ki, heç belə şəbəkələşmə niyyəti olmayıb. Bəlkə də olub, bəlkə nə var. Amma fakt odur ki, o hətta olsa da o həddən artıq şişirdilir, belə bir sözə belə bir qorxulu bir şey kimi meydana atılır. Nədir onun adı belə?
Fikrinizi konkretləşdirək. Azərbaycanda nurçuların hər hansı bir təhlükə yarada biləcəyi güman olunmur.
Belə. Mən deyə bilmərəm ki, təhlükə yaradacağı güman olunmur. Onu xüsusi xidmət orqanları dəqiq deyə bilər ki, bunlar hər hansı şəkildə nə isə nəzarətə götürə bilərlər, eləyə bilər. Eləyə bilərlər, yəni əgər güclü şəbəkə yaratsalar eləyə bilərlər. Amma mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq bu prosesi tutaq ki, bir kollektiv punishment məsələsi var da. Yəni bu öz-özlüyündə bu kollektiv punishment məsələsi, hamını cəzalandırmaq ideyası mən hesablayıram ki, bu ümumiyyətlə düzgün yanaşmadır, absurddur.
Ərəşdin bəy, siz sosial şəbəkədə yazdığınız statuslarınızdan birində bu Nurçu məsələsini hakimiyyət daxili çəkişmənin bir oyunu olduğunu yazmışdınız.
Bəli, bir mənalı şəkildə bu onun təzahürü idi. Deyək ki, hakimiyyət daxilində Altay bəy artıq burada qeyd elədi, həmin o şərt olaraq da Nurçu deyək ki, şəbəkəsinin və yaxud da ki, məktəblərinin bir kırışası var. Və götürürlər bu kırışanın əlindən həmin məktəblərə nəzarəti alırlar.
Hansı ki, son günlər bu məsələdə gündəmdədir ki,
quruma,
həmin məktəblərin kuratorluğu dəyişir.
Bundan sonra həmin kurator əsəbləşir və mətbuata bu işdə rolu olan digər həmkarlarının Nurçu olması haqqında məlumat sızdırır. Bax, hər şey bu dərəcədə sadədir. Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyəti haqqında düşünəndə sadə çox göylərə qalxmaq lazım deyil, yüksək materiya axtarmaq lazım deyil, dərin fəlsəfəyə qapılmaq lazım deyil, reallığa yaxınlaşmaq lazımdır. Reallıq isə maddi maraqdır ilk növbədə. Kiminsə marağına toxunuldu və o bu məlumatı sızdırdı. Diqqət yetirdisə, adı çox hallanan Elnur Aslanovun anası
Rəbiyyət
xanım Aslanova da
Elnur Aslanov Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü, Rəbiyyət Aslanova isə Milli Məclisin üzvüdür və İnsan Haqları Komitəsinin sədridir. Buyurun.
Açıqlamasında bir eyham atdı. Müsahibəsində bir eyham var idi ki, bunu yəni birbaşa göstərir ki, bu hakimiyyətin içindən atılıbdır. Yəni bu həmin o pərdənin arxasında gedən yorğan davasının üzə çıxan təzahürləridir. Amma bunu atırlar. Ondan sonra hakimiyyətin deyək ki, bir düşünən qanadı da var az çox. O qanad düşünür ki, aha, mövzu yaxşı gəldi gündəmə. İndi biz iki məsələyə hazır olmalıyıq. Bu demək, bu nurçuluğun üstünə yerimək və yaxud da ki, nurçuluq kimi təqdim olunan və yaxud təqdim elədiyimiz zümrənin üstünə yerimək. Bunun üçün də iki səbəb var. Demək, birinci o deyim, yerimək və onları zəiflətmək, sıradan çıxarmaq. Və bunlar üçün də iki səbəb var. Bir səbəb, məlum deyil hələ Türkiyədə Gülən Ərdoğan davası nə ilə bitəcəkdir. Lazım olarsa bundan istifadə edərik. İkinci, axı etiraf eləməliyik ki, həmin o çağ öyrətim şəbəkəsinə daxil olan məktəblər, liseylər kifayət qədər intellektual bir zümrə yetişdiribdir. Gəlin bunu danmayaq. Və bunun hamısını aparıb bu nurçudur, nə bilim dinçidir, filandır. Buna belə demək belə aparıb bu meyarlarla damğalamaq bu kökündən yanlışdır. Mən bunu heç bir halda qəbul eləmirəm, eləyə də bilmərəm, çünki həyatda tanıdığım onlarla bu cür gənclər var. Amma indi yetişmiş intellektual gəncliyin böyük bir hissəsi öz tərcüməyi halından, keçmişindən həmin məktəblərə, həmin universitetə bağlıdır. Evet. Bax, bunları sıradan çıxarmaq üçün şans yaranır.
Çünki gözdən salmaq üçün ən azı.
Bəli. Cəmiyyətdə onlara qarşı bir xof yaratmaq üçün.
Ki, bunlar örgütdür, şəbəkədir.
Bəli, bunlar örgütdür, şəbəkədir. Baxın gülənçilərə, bax, bunlar Azərbaycanda həmin təhlükədir. Bax, buna görə də mən həmin o statusumda göstərdim ki, bu hakimiyyətin ortaya attığı mövzudur və gəlin bunu müzakirə eləyib bunu gündəmdə saxlamayaq. Çünki bunun arxasında məkirli niyyət dayanır.
Nə niyyəti?
Azərbaycan gəncliyinin formalaşan intellektual zümrəsini sıradan çıxarmaq. Çünki hakimiyyət həm də təhlükəni orada görür. Siz bir ildəki həbslərə baxın, əksəriyyət gənclərdir. Əksəriyyət gənclərdir. Yəni, tutalım ki, orada İlqar Məmmədov var, Tofiq Aqublu var, orada
İdarçılar var.
Yox, mən hələ o gənc olmayanları deyirəm.
Yadigar Sadıqov.
Yadigar Sadıqov var. Amma eyni zamanda artıq əksəriyyət gənclikdir. Və bu gənclərin içərisində həmin məktəbləri bitirmiş məzunlar da var.
Rəşadət var.
Rəşadət var, Rəşad var. Bəli. Və bunlara deyək ki, nurçu demək, nə bilim, bir radikal dindar demək, bu absurd olardı. Bu uşaqlar biz gözümüzü açandan, bunlar gözünü açıb, mübarizəyə qoşandan, bunlar demokratik dəyərlər onda mübarizə aparan gənclərdir.
Hökumət, hətta bir yadınıza gəlirsə, hökumət bir, o, məsələn, hökumətin nümayəndə, haradakı təhlükə var, bu tipli təhlükə, düşüncə təhlükəsi, hökumət bir ara onu elə qarbon vəsitələri üçün də deyirdi ki, gedirlər orada başlarını çorlayırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Eyni əhval ruhu, yəni onlar haqqında yaradılır.
Sabiq təhsil naziri Misir Mərdan.
Misir Mərdan o komitənin toplantısında demişdi, Milli Məclisdə Elm və Təhsil Komitəsinin, Elm Mədəniyyət və Təhsil Komitəsinin toplantısında və bu artıq həmin o, deyək ki, meydana çıxa biləcək potensial yeni zümrənin, zümrələrin hətta çıxmamış, amma çıxa biləcək sıradan çıxarılması üçün hazırlıqdır. Bax, bu qanun. Və burada maraq, iki marağı, iki nöqtəni vurmaq üçün bir qanun. Demək, bir nöqtə həmin o Vəhabi deyilən Suriyada döyüşənlər və yaxud sələfilər, digəri isə Nurçu adından qalan bax bütün bu gənclik.
Həm də burada maddi məsələ, xaricdə maliyyəli məsələ.
Təbii, o məsələ də var. Biz təsadüfi deyil ki, biz görürük ki, məsəl üçün deyək ki, bu gənclər haqqında və yaxud o Nurçu deyilən insanlar haqqında müxtəlif e-maillər yayırlar, nə bilim, nələr yayırlar. Yəni bunu rusların bir sözü var, deyir, nivarujonum lazım. Yəni eynəksiz baxanda belə görmək mümkündür ki, bunlar hamısı saxta şeylərdir və mən məhz o gün onu qeyd elədim ki, siz niyə təəccüblənirsiniz ki, bu saxta şeylə adam mı tutmaq olar? Və İlqar Məmmədovu nə ilə tutublar? İlqar Məmmədov gedib İsmaili qaldırmışdı ya Tofiq Yaqublu, yoxsa Rəşadın, Zaurun, Üzeyrin, digərlərinin doğrudan da Molotov kokteyli olmuşdu? Və yaxud Xədicə İsmail casus siyahısı təqdim eləyibdi? Və bu da həmin şeydir. Yəni sabah görəcəksiniz ki, həmin saxta e-maillərlə, həmin yayılan saxta sənədlərlə onun əsasında cinayət işi açdılar. Artıq qanun da hazırlanır bunun üçün. Və bu qanuna istinad edərək cinayət işləri açacaqlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu qanun, belə bir qanunun bu formada hazırlanması, düzü mən onu oxudum layihəni və çox məyus oldum. Ona görə məyus oldum ki, artıq Azərbaycanın Milli Məclisi və onun arxasında dayanan hakimiyyəti bütün hədləri keçir və özünü qoruma instinkti, məhz instinkti o dərəcədə itiləşib, kəskinləşib ki, hər şeyə getməyə hazırdılar. Bu hiss olunur. Həmin Milli Məclisin özündə diqqət yetirirsinizsə, son vaxtlar çox qəribə hadisələr baş verir. Deməli, ağzına sənə Oktay Əsədov susdurur. Gönül Oktay müəllimə deyiblər ki, orada qoymayın heç kim nəsə boş-boş və ya
gizgiz
şeylər danışsın. Amma Oktay müəllim də ayırd eləyə bilmir ki, hansı gizgiz şeylərdə, hansı ağıllı şeylərdə. Elə ağzına sən ağzını yumur ki, kəs səsini, sən səviyyəsizsən və yaxud nə bilim nəsə.
Yeriyəm səni, nurçuluqla bağlı da o danışmağa imkan verməmişdi insanlara ki, bu məsələni niyə parlamentin iclasında
orada, deyəsən, Qəniyyə xanım haqqında demişdilər də. Hə,
Qəniyyə xanım özü çıxış etmək istəmişdi bir kəlmə deyikdən sonra onun sözü kəsilmişdi. Və dinləyicilərimiz yazdılar, salam Azərbaycanda dinə qarşı qərarı bir tərəfdən həm müsbət, həm də mənfidir. Türkiyə Cümhuriyyətində baş verən hadisələrə baxaq, Fətullah Gülen cəmaat adından paralel dövlət qurmaq istəyir, yazıb dinləyicimiz. Nurçular istəyirlər ki, müsəlman ölkələrində genişlənsinlər, hər şey baş verəcək, heç nə sığortalamır, bunların kökü xaricdən gəlir, həm maliyyə, həm də psixi, həm siyasi tərəfdən yazır. Bir ay bundan öncə yazmışdım, gərək gömrükdə ciddi yoxlanmalıdırlar. Azərbaycana təhlükə gəlməmiş, ciddi addım atılmalıdır. Bu olmasa qanlar axdılacaq, günahsızlara yazıq, yazır dinləyicimiz. Salam, çox yaxşı olar ki, mənim hörmətli ali qanunverici orqanım ilk növbədə insanlara qarşı olan sosial mənəvi terroru müzakirə edib aradan qaldırsın, sonra başqa terroru gündəliyə çıxarar, qanun qəbul edərlər. Qaqaş Qədəbəli imzalı dinləyicimiz yazıb, Ərəstün bəy, bu yeni qanunlar ona görə lazımdır ki, din əhlini daha narkotik, silah adı ilə yox, yeni qanunu pozduğuna görə tutsunlar. Elvin Cavazadə imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Ay qardaşlar, dünyanın sonu gəlir, Həzrəti Mehdi dünyaya enəndən sonra dünyada hər şey düzələcək, 313 əskəri ilə bərabər ədalət bərpa edəcək, bunları bilin cənablar, yazır burada hazır.
Radikalizmin artmasının çox vacib tarixən də hər yerdə olub, iki vacib səbəb, iki dənə şərti olur, niyə yayılır? Birincisi sosial ədalətsizlik, ikincisi savadsızlıq, ikisi də var burada.
Mən sualım qonaqlara da, dövlətə təhlükə yaranıbsa təhlükəsizlik orqanları var, bunu açıq şəkildə müzakirə etmək nə dərəcədə düzgündür? İlqarla Tofiqə Allahsızcasına hökm oxuya bilirlər, Əyyub Cəllabat rayonundan yazırdı bunu. Xəcə xanım hardadır? Salamatçılıqdır mı? Yazır Fərhad İmzalı dinləyicimiz.
Axşam biləcək.
Xəcə xanım hazırda həmin o Ərəsli müəyyən toxunduğu casus qalmaqalı ilə bağlı istintaqa yenidən ifadə verməyə gedib.
Leksikonunu zənginləşdirməyə.
Bəli. Dinləyicimiz yazır, mən bu Nurçu məsələsində heç nə anlaya bilmirəm. Cənablar, özünüz deyirsiniz ki, Nurçular keyfiyyətli təhsil verir. Madam, bunlar savadlı adam yetişdirir və dövləti idarə etmək niyyətindədir. Bunun nəyi pisdir? Qoy idarə etsinlər də, istəyirsiniz ki, hakimiyyəti elə Ziya Məmmədov kimləri idarə etsin. Elnur İmzalı dinləyicimiz yazır. Nurçuluq bizim hakimiyyətin iradəsindən kənarda formalaşan bir cərəyandır. Sadəcə ayrı-ayrı məmurlar bu şəbəkənin üzvü ola bilər. Altay müəllim, ola bilsin ki, bu şəbəkənin alternativ yüksək təhsil sistemi kimi dəyərləndirə bilər, amma bu şəbəkənin təhlükəsi barəsində məlumatlı olmaya bilməz. Nurçuların yüksək savadına əsla paxıllığımız yoxdur, yazıb dinləyicimiz. Ayrı-ayrı oliqarx məmurların maraqları obşi komandanın maraqlarından xeyli fərqlənir. Xalqa atdıqları kimi fürsət düşdükcə apşaka da atırlar. Əlavə milyon xətrinə hamıya qarşı xain çıxarlar. Xain artistlik yarışıdır, yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Salam, Milli Məclisdə qurt və quzu nağılının səslənməsi reallığı əks etdirir. Biz də qurdun qurbanıyıq, Əfim Zalı dinləyicimiz də belə yazıb. Və son olaraq, alternativ yollar barəsində sizə soruşacağım. Əvvəlki söhbətin əvvəlində dediyimiz kimi, yəni özləri radikallaşdırırlar bu məsələləri. Amma tutduqları yol düzgün yol deyil dediniz. Hansı yol tutmalıdırlar?
Azərbaycan demokratikləşməlidir. Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirməlidir. Azərbaycanda korrupsiya son qoyulmalıdır. Azərbaycanda azad rəqabət mühiti yaradılmalıdır. Qutardı bu bunların məsələnin həlli yolları ancaq budur. Yəni Azərbaycanda normal təhsil olur, normal demokratik həyat olur, normal iqtisadi həyat olur. Bütün bunlar təmin olunandan sonra Azərbaycanın təbiətində Azərbaycan bütün müsəlman ölkələrindən fərqli bir xüsusiyyəti var. Bunun formalaşdıran amillər içərisində biri də sekularizm olub. Bunu sekularizm 18-ci il cümhuriyyətini yaradanlar hamısı sekular Azərbaycan ziyalılarıdır. Və 20 Sovet dövründə də açığı etiraf eləmək lazımdır ki, həmin o proses davam elətdirib. Azərbaycanın sekularizm tərkib hissəsidir. Yəni, Azərbaycan nə qədər dindar da artsa, bugün küçüyə çıxanda görəcəksiniz ki, cəmatın böyük əksəriyyəti sekular cəmatdır. Dünyanın, Azərbaycan yeganə müsəlman ölkəsidir, bəlkə, tutaq ki, indi mən post-sovet ölkələrini saymıram, bu tərəfə gedəndə dünya ölkələrinə, ərəb ölkələrinə və s. müqayisə. Yeganə ölkədir ki, məsələn, sən küçədə oturub, kimsə küçədə oturub tutaq ki, pivə içməyə onun problemi deyil. Sən bunu nə cəzarət eləyə bilərsən, nə Yordaniyədə eləyə bilərsən,
nə Bakıda.
Hə, heç eləyə bilməzsən. Bu Azərbaycanın içindədir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq Azərbaycanın həyatının normallaşdırılması problemini həll edir.
Buyurun, Ərsin.
Bilirsiniz, bir neçə il əvvəl mənim qonağım oldu Amerika Yahudi Komitəsindən və mən onu dəvət elədim Qubiyə. Qubiyə dəvət elədim. Elə oldu ki, biz getdik orada bir hüzur mərasiminə. Çıxdıq, yəni gəldik, gördük ki, Yahudi qəsəbəsində Ravvindir, icma rəhbərləridir. Bunlar hüzur məclisindədirlər, mərasimindədirlər və biz düşündük ki, yəqin qəsəbədən kimsə rəhmətə gedir. Sonra məlum oldu ki, Azərbaycanlılardan, yəni müsəlman Azərbaycanlılardan rəhmətə gedən var. Və orada bizə dedilər ki, indi qəbristanlığa getsəz, dəfinə getdilər, maraqlı olardı. Və biz gələndə nə gördük? Gördük ki, yahudilər, müsəlman azərbaycanlılar bir yerdə dəfin mərasimindədir. Və bunu görən həmin Amerikalı komitənin nümayəndəsi dedi ki, mən şoka düşürəm, belə şey heç yerdə mümkün deyil. Yəni, Azərbaycan bu ənənələri olan ölkədir. Bayaq burada bir təhsillə bağlı bir məsələ oldu, cəzənizlə ona münasibət göstərim, bildirim. Bilirsiniz, Fələstində məsələn ən güclü məktəb, ən güclü sosial struktur Həmasdadır. Həmas maliyyələşir, yaxşı maliyyə imkanları var və məktəblər yaradıb öz üçün və gedib həmin məktəblərdə hətta Həmasa nifrət eləyən, onun tərəfdarı olmayan insanlar uşağını ora göndərir. Çünki yeganə yaxşı təhsili orada almaq mümkündür. Amma bu demək deyil ki, Həmas çox gözəl bir təşkilatdır. Və eyni ilə o cürdə, o demək deyil ki, Həmasın məktəblərində təhsil almış həmin o fələstinli uşaqların hamısı radikal həmasçıdırlar. Bax, burada mən bir paralel aparmaq istəyirdim ki, qıcıqlanmasın bizim dinləyicimiz. Əgər məktəb yaxşı məktəbdirsə, o məktəbdə yaxşı təhsil verirlərsə, bu hökmən deyil ki, məktəbdən çıxanların hamısı nurçu olsun və yaxud da ki, nə bilim, kim olsun. Və ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, belə xof yaratmaq lazım deyil. Bir-birinə qarşı şübhə ilə, kinlə, baxmaq lazım deyil. İnsanlar bir-birinə yaxınlaşanda bir-birini daha yaxşı tanıyır və onların arasında ünsiyyət yaranır. Nəinki kənardan durub bir-birini söyəndə. Bax, bugün Azərbaycanda baş verən ən ciddi təhlükə odur ki, insanlar bir-birini yaxından tanımadan, bir-birinin dəyərlərini bilmədən, bir-birinin deyək ki, məsələlərə münasibətini bilmədən kənardan durub bir-birini söyür. Falan kəs söyürəm, ona görə ki, onun vurçudur. Bu Cəfəridir, ona görə onu söyürəm. Bu Sələfidir, ona deyilsən, görə. Bəli, yəni. Sən məndən deyilsən prinsipi. Kim mənimlə deyilsə, mən ona qarşıyam. Bolşevik prinsipi. Bax, bu ən təhlükəli tendensiyadır, mən hesab edirəm. Və əlbəttə ki, Azərbaycanda ən təhlükəli tendensiya hüquq və azadlıqların olmamasıdır ki, bu təhlükənin də mənbəyi Azərbaycan hakimiyyətidir.
Aydındır, fikirləriniz. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra biz işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Metro ticarətçilərinin aqibəti haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.